Ljetopis. Na današnji dan, 30. januara 1992. godine, Argentina je otvorila dosijeja nacista koji su poslije Drugog svjetskog rata pobjegli u Južnu Ameriku. Pacovski kanal je uopšte naziv za mrežu bjegstva nacista, ustaša i drugih fašista iz Europe po završetku Drugog svjetskog rata. Najveći broj nacističkih i ustaških zločinaca iz Drugog svjetskog rata pobjegao je u Latinsku Ameriku, prije svega u Argentinu, Meksiko, Gvatemalu, Brazil, Čile, Boliviju, Paragvaj i Ekvador. Ostale destinacije bjegstva su Sjedinjene Američke Države, Kanada i Bliski Istok. Pacovska linija naziv je za ljestve od konopaca koje se pružaju do vrha jarbola, posljednjeg bezbjednog mjesta u situaciji kada jedrenjak tone. Tako je Pacovska linija, odnosno Pacovski kanal, postao naziv za mrežu evakuacije, to jest bjegstva. Na desetine hiljada nacista i ustaša emigriralo je zahvaljujući vatikanskim pacovskim kanalima, među njima i na stotine ratnih zločinaca. Prvi kanali su nastali razvojem vatikansko-argentinskih odnosa prije i za vrijeme Drugog svjetskog rata. Rimokatolički sveštenik Krunoslav Draganović smatra se ključnim akterom u uspostavljanju ovog kanala. Draganović je naimenovan ispred Nezavisne Države Hrvatske za savjetnika hrvatske delegacije pri Svetoj stolici. Papa Pije XII. Je prihvatio njegovo imenovanje i avgusta 1943. godine Draganović se seli u Rim. Bilo je to u trenutku kada je Mussolini pao, a Italija potpisala kapitulaciju. Ostvario je kontakte sa Pijom XII. Kao i sa visokim činovnicima državnog sekretarijata Vatikana i italijanske obavještajne službe. Također uspostavio je komunikaciju sa Giovannijom Battistom Montijom, koji je kasnije postao papa Pavle VI., državnim podsekretarom za redovne poslove i čovjekom odgovornim za papin milosrdan rad za račun izbjeglica. Draganović je pravio pogodbe u Vatikanu radeći ujedno za Crveni krst, takozvane Nezavisne Države Hrvatske. Prvi posao Draganovića bio je da spasi 500 kg ustaškog zlata koje je ukradeno od srpskih žrtava u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj. Zlato je preko Austrije dopremio u Vatikan, pa je zbog toga dobio nadimak Zlatni pop. Po završetku Drugog svjetskog rata Britanci i Amerikanci otvorili su sjeverne granice Jugoslavije za slobodan izlazak 80.000 ustaša. Za njih u Italiji su otvoreni izbjeglički logori. Draganović je od prvog dana krenuo u obilazak izbjeglih hrvatskih nacista. Posao Krunoslava Draganovića je bio da u masi izbjeglih ustaša pronađe visoke oficire i funkcionere, da za njih u zavodu Sveti Jeronimo izradi nova dokumenta i da ih potom iz Italije i Austrije prebaci u Južnu Ameriku. Poslije rata, zahvaljujući uticaju Vatikana i Ustaško-Hrvatskog zavoda Sveti Jeronimo u Rimu, koji je još prije rata bio glavni centar ustaške emigracije u Italiji, a čiji je šef bio ustaški velečasnik Draganović, u Južnu Ameriku je pobjeglo na desetine hiljada ustaša i nacista. Pouzdano se zna da je organizovao bjegstvo hrvatskim ratnim zločincima Anti Paveliću i Andriji Artukoviću. Ako se u početku američke obavještajne službe bile samo puki posmatrači Draganovićevog kanala, to se izmijenilo 1947. godine. Deklasifikovani izvještaj iz 1950. godine detaljno objašnjava kako su se vodile operacije krijumčarenja ljudi u naredne tri godine. Po tom izvještaju, Amerikanci su sami počeli da koriste Draganovićeve kanale kako bi evakuisali sopstvene posjetioce. Kako izvještaj kaže, to su bili posjetioci koji su bili u zarobljeništvu kontraobavještajne službe, kompletno procesuirani po direktivama i zahtjevima službe, a čije dalje zadržavanje u američkoj zoni u Austriji predstavlja bezbjednosnu opasnost, budući da je sovjetska komanda uvidjela njihovo postojanje i lokaciju u američkoj zoni u Austriji, te je zahtijevala njihovo momentalno prebacivanje u ruski zatvor. To su bili ratni zarobljenici, naučnici i lica koja su Amerikanci bili u obavezi da predaju. Nisu to lako činili, dijelom zbog vjerovanja da u Rusiji nikako neće dobiti fair suđenje, a dijelom jer se te naučnike mogli i sami iskoristiti njihova znanja upotrijebiti za ojačavanje svojih snaga. Dogovor sa Draganovićem je bio da se ti posjetioci dovedu u Rim. Draganović je dalje vodio postupak po njihovom dolasku u Rim, dobavljao im dokumenta, vize, pečate, uređivao dispoziciju kopnom ili morem i obavještavao komitete o njihovom naseljavanju u stranoj državi. Američke obavještajne službe su koristile ovaj način prebacivanja bitnih nacističkih naučnika i stratega u centru u Americi i zapošljavali ih. Najpoznatiji među izbjeglim nacistima i ustašama koji su koristili ove kanale bili su Adolf Eichmann, Andrija Artuković, Ante Pavlić, Jozef Mengele i ostali. Na današnji dan 30. januara 1948. godine ubijen je Mohandas Karamčad Gandhi, indijski političar i državnik, borac za ljudska prava. Mnogi misle da je Gandhi počeo svoju borbu u Indiji, ali to se desilo odmah nakon dolaska u Južnu Afriku. Naime, nakon dolaska u toku putovanja vozom, Gandhi je izbačen iz voza od strane konduktera jer je odbio da pređe iz prve klase u treću, koja je bila namijenjena obojenima, iako je imao validnu kartu za prvu klasu. Odmah zatim bio je prebijen od vozača poštanske kočije jer nije htio da ustupi mjesto putnicima iz Europe. Vidješ si kakva diskriminacija vlada, kako prema indijskom stanovništvu kolonije, tako i prema crnačkom, Gandhi kreće da razmišlja o položaju svog naroda u okviru Britanske imperije. Suočen sa predrasudama, nepravdom i netolerancijom, on rješava da krene u borbu sa cijelom imperijom i ta njegova odluka predstavlja prekretnicu u njegovom životu. Tokom te borbe koristi princip Satyagraha, odnosno koncept pričanja samo istine i miroljubivog otpora. Gandhi je cijel koncept mira, istine i miroljubivog otpora smislio zahvaljujući korijenima koje je vukao iz svoje vjere. Nakon uspjeha u Južnoafričkoj republici, Gandhi se vraća u Indiju. Samim dolaskom on nastavlja borbu za prava Indijaca i za konačno oslobođenje od britanske vlasti. Sama borba je bila dugotrajna i trajala je skoro 3 decenije. Organizuje odrede dobrovoljaca koji pomažu ljudima, donose im hranu, liječe ih, liječe od alkoholizma, vraćaju ih u vjeru. Nakon toga gradi dosta bolnica i škola. Sve ovo se dešavalo krajem Prvog svjetskog rata 1918. godine. Pomažući ljudima, on postaje njihov lider, zaštitnik i idol. Njegov najveći uspjeh u ovom pohodu je taj da nakon što je uhapšen pod optužbom za posticanje neposlušnosti i osuđen na progon iz te oblasti Indije, hiljade i hiljade ljudi se skupilo i protestovalo dok on nije bio oslobođen. Tolikom energijom naroda uspijeva da se izbori za smanjenje poreza i za oslobođenje naroda od proizvodnje za vlasnike zemlje dok ne prođe glad i loša situacija u kojoj su bili. Sve to mu daje nevjerojatnu moć i u ime naroda on uspijeva da u pregovoru sa britanskim vlastima izbori za ustavljanje prikupljanja poreza i oslobađanje svih zatvorenika. Sve ovo ga čini veoma poznatim i priznatim u Indiji. Od britanskih vlasti se preko Indijskog nacionalnog kongresa tražilo da prizna Indiju kao samostalnu ili će se suočiti sa još jednim talasom neposlušnosti. Kako odgovora nije bilo, sem da su povećane takse, najviše na so, Indijci su reagovali tako što su podigli zastavu Indije 31. decembra 1929. godine u Lahoreu. Januara sljedeće godine sastanak Indijskog nacionalnog kongresa je održan u istom mjestu i do danas se taj dan slavi kao Indijski dan nezavisnosti. Nakon toga, kao vid protesta zbog povećanja cijene soli, Gandhi kreće na 388 km dug marš kako bi od morske vode pravio so. Usput mu se pridružuju pristalice i čine najmasovniji pokret ikada. Na obalama okeana desetine hiljada ljudi je pravilo so. Ovo se nije dopalo Britancima koji su žustro reagovali i uhapsili čak 60 hiljada ljudi. Kao rezultat toga Gandhi je opet u pregovorima uspio da oslobodi političke zatvorenike u zamjenu za prestanak protesta. Do kraja života borio se za oslobođenje Indije, a do toga se došlo 1947. godine, kada je donesen akt o nezavisnosti Indije, kojom je ona podijeljena na muslimanski Pakistan i hinduističku Indiju. Gandhi je ubijen 30. januara 1948. godine od strane hinduističkih fanatika. Ostaće zauvijek upamćen kao borac za slobodu, koji je svojom filozofijom i principima, a ne oružjem, uspio da se izbori za slobodu svoje zemlje i da pokaže svijetu da se na miroljubiv način mnoge stvari rješavaju. Od strane svojih sunarodnika dobio je nadimke Bapu, što znači otac, kao i Mahatma, velika duša. Ostaće upamćeni po svojim čuvenim izjavama. Budi promjena koju želiš da vidiš u svijetu i živite kao da ćete umreti sutra, učite kao da ćete živjeti zauvijek, koji danas inspirišu hiljade ljudi širom svijeta.
Ljetopis.